Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 ооба Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Мурдагы бажычы Райымбек Матраимовго каршы чыккан Эмилбек Кимсанов Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилди. Орусияда бала сатууга айыпталып кыргызстандык келин 4.5 жылга кесилди.
Балдарды соода сатып кылып, мындай мыйзамдуу мамлекетте жашагандыктан мыйзам менен жашашыбыз керек.
АКШ'да саясатчылар жана коомдук ишмерлер Харви Вайнштейндин айыпталышын кубатташты.
Well, I think that the jury's verdict.
Мен оюмча сот арачыларынын өкүмү баардык суроолорго жооп берет. Албетте, эл муну күткөн.
Ошондой эле өкмөттүн Баткен облусуна жаңдан дайындалган өкүл Алишер Абдрахманов менен маектешебиз. Менин аты-жөнүм Санжар Эрелиев. 26 февраль бүгүн азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнө коронавирус коркунучуна даярданууда. Кытайдан тышкары 30 ашуун өлкөдө өпкөнү сезгенткен оору катталды. Айрымдарында киши өлүмү менен коштолду. Адистер COVID-19 деп аталган жаңы коркунучтуу вирустун тарап кетүүсүн алдын алуу аракеттери ишке ашпай, пандемия жакындап келатканын айтышууда. Коронавирустун жайлуу коркунучу күч алды. Дүйнөнүн башка бөлүгү анын алдын алууга даяр эмес, деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Брюс Эйлвард. Ал уюмдун Кытайда кырдаалды иликтөө миссиясынын башчысы. 25 февралда Африканын Алжир, Европанын Хорватия, Франция, Швейцария, Германия өлкөлөрүндө вирус жуктурган учурлар катталды. 25 февраль күнү Италияда бул илдеттен көз жумгандардын саны 11 жетти. 332 адам оорун жуктуруп алган. Иранда 15 адам наад болуп 100 киши ооруга чалдыкканы расмий кабарланды, бирок көз карансыз маалымат каражаттары Иранда вирустан өлгөндөрдүн саны 70 чукулдаганын жазышты. Ушундан улам АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Тегерандан коркунучтуу илдеттин жайылып бараткан тууралуу чындыкты айтууну талап кылды.
The United States is deeply concerned by information.
Иран жайылып бараткан вируска байланыштуу маалыматты толук билишпей жатканына Кошмо Штаттар тынчсызданууда. Бардык өлкөлөр анын ичинде Иран коронавирус тууралуу ачык айтып, эл аралык гуманитардык уюмдар менен кызматташуусу керек, деди мамкатчы. Жер жүзүндө вирус 80 000 кишиге жугуп, 2700 кишинин өмүрүн алды. Кыргызстандык жарандык активист өмүрүнө коркунуч болуп жатканын айтып президентке кайрылды. Таластагы жер үй алтын кен иштетүү боюнча элдик комиссиянын мүчөсү Айбек Мырза мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго видео кайрылуу жолдоду. Ал айрым адамдар алтын кен иштетүү боюнча элдик комиссиянын ишине каршылык кылып 20 февралдагы жыйынды үзгүлтүккө учуратууга аракет кылышканын айтты.
Белгисиз адамдар отурумду үзгүлтүккө учуратып мени залдан чыгарып кетүү аракетин көрдү. Бирок биздин комиссиянын мүчөлөрүнүн килгишүүсү менен отурум аягына чыгып, төрага шайланып, орун басарлар шайланып бекилди. Мен чыгып атканда жана мага атырылган ачки кийген байке артыман бөйрөк тарапка соккурду. Бул деген сөз ушу менин өмүрүмө коркунуч жаралатат.
Айбек Мырза мунун артында Талас облустук администрациясынын адамдары турат деп эсептейт. Ал президентке алтын кен тууралуу туура эмес маалыматтар жетип жатышы ыктымалдыгын айтып, кабыл алуусун өтүнгөн. Активисттин кайрылуусунда айткандарын жергиликтүү бийлик четке кагууда. Өкмөттүн Таластагы күчүлүгүнүн маалымат катчысы Бакай Садыров Айбек Мырзага эч кандай оппоза жыйын өткөрүүсүнө тоскоолдук болбогонун Азаттыкка билдирди. Ушто борбордук шайлоо комиссиясынын ресурстук маалымат борбору ачылат. Бул тууралуу 25 февралда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев менен жолугушуу учурунда билдирди. Аталган борборду аймактык шайлоо комиссиясынын кызматкерлери жана ыктыярчылары окутулат. Шайлоо демократиялык башкаруу формасы, парламент жана жергиликтүү бийлик органдары тууралуу кеп кеңештер берилет. Мындан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы 12 марттан тарта шайлоо өнөктүгүн алкагында үгүт иштери башталарын ЛТР мамлекеттик телеканалында шайлоого катталган саясий партиялардын өкүлдөрүнүн дебаты уюштуруларын айтты. Шаардын мэри Талайбек Сарыбашев Ош шаарындагы аймактык шайлоо участоктарында добуш берүүгө даярдыктар кызуу жүрүп жатканын маалымдады. Ош шаардык кеңешине шайлоо 12 апрелде болот. Шаарда 76 шайлоо участогу бар. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн Ошто саясий партияларга семинар уюштурат. Боршайкомдун маалымат кызматы билдиргендей, семинар 12 апрелде күтүлүп жаткан жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык максатында өткөрүлөт. Мындан тышкары бүгүн Оштогу күч кызматкерлерине шайлоо учурунда тартиптик камсыздоо жана мыйзамсызга каршы туруу деген аталышта тренинг болот. 25 февралда Ош шаардык кеңештин депутаттарын шайлоону уюштуруу жана шайлоо өткөрүү боюнча атайын штабтын отуруму өткөн. Анда мэр Талайбек Сарыбашев шаардагы 76 шайлоо участогунда добуш берүүгө толук шарт түзүүнү талап кылган. Бул тууралуу мэриянын маалымат катчысы Азамат Апсаттаров Азаттыкка билдирди.
кылышарын бери шайлоо өткөрүү боюнча штабтын жетек катары бүткөн тапшырмаларды берди. Алардын ичинен негизгиси шайлоодо бардык партияларга бирдей мамиле жасалыш керек деген шайлоо мыйзамдуу өтүшүн көзөмөлдөө боюнча тапшырмаларды берди да.
Жыйында мындан тышкары жергиликтүү милицияга шайлоо өнөктөштүгү учурунда коомдук тартипти сактоо, шайлоо участоктарын кайтаруу боюнча да тапшырма берилди. Орусия Тажикстанда 5 мектеп курат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров тажикстандык кесиптеши менен өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Мектептердин ар бири 1200 балага эсептелинген. Мектептерди куруу тууралуу макулдашууга өткөн жылы тажик президенти Эмомали Рахмон жана орус президенти Владимир Путин кол коюшкан. Буга чейин Тажикстан мектептердин негизинен Дүйнөлүк банктын каражатына куруп келген, бирок Дүйнөлүк банк Тажикстанга жардам берүүнү 2019 жылдын башында токтоткон. Быйылкы ажылык сапардын баасы $3,350 болду. Муфтияттын маалыматына караганда 2020 жылдагы ажылык сапар акысы. Мына ушул көлөмдө ажылык сапарга катталып алдын ала $500 төлөгөн жарандар калган $2,850 февралдан 17 мартка чейинки аралыкта төлөөсү шарт. Өткөн жылы зыяраттын баасы бир кишиге $3,000 болгон эле. Муфтият быйылкы баанын көтөрүлүшүн Сауд Арабиясы виза медициналык камсыздандырууга акча алына турган кылганы менен байланыштырды. Мындан тышкары Мина, Арафат жана Муздалифа өрөөндөрүндө кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары дагы кымбаттаган.
Замира Кожубаева айтып берди. Жаңылыктарды кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чики.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Нарын жана Ысык Көл облустарынан башка аймактардын тоолуу райондорунда жаан чачын болот деп кабарлады. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 20, Ысык Көлдө анында 8 градус жылыйт. Нарын жергесинде -2, +3, бийик тоолуу райондордо -6 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 20 градуска чейин көтөрүлөт деп маалымдады Кыргыз гидромет агенттиги. Эми баяндарга өтөбүз. Мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсанов кармалып, соттун чечими менен үй камагына чыгарылды. Буга анын балдары жаш экендиги себеп болду. Мурдараак Кимсанов менен башка бир спортчу Төлөгөн Рахманберди уулуна бир кишини токмоктоого байланыштуу издөө жарыяланган болчу. Эмирбектин иниси Эмилбек Кимсанов жана Төлөгөн Рахманберди уулу бул иштер бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун басымы менен болуп жатканын билдирген. Темага Эрнес Нурматов кайрылат.
Мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов жөнүндөгү маалымат 2 күн дегенде араң такталды. Кимсановко байланыштуу ишти иликтеп жаткан ички иштер министрлигинен да бөгөт чарасын караган соттон да акыркы сааттарга чейин маалымат алуу мүмкүн болбоду. 25 февралда гана башкы прокуратура фактыны учка айтактады. Башкы көзөмөл мекемесинин басма сөз кызматынын өкүлү Рыспай Садыков Кимсанов үй камагына алынганын айтты.
Бул иш МВДде каралып атат. Ушу МВДнин өкүлдөрү өтүнүч келтирилген, башкы прокуратуранын өкүлү үй камагына деген өтүнүчтүккө немесин билдирген да, позициясын. Ошондо сот өзүнүн чечимин чыгарган. Себеби бал үйүндө коюк ичтелек балдар бар байланыштуу.
Мунун алдында издөөдө жүргөн Эмилбек Кимсанов Орусиянын Санкт-Петербург шаарында кармалып, Кыргызстанга алып келингени кабарланган. 19 февралда Кимсановдун өзү менен азаттык байланышкан учурда ал өзү Орусияда жүргөнүн жана жакын арада Кыргызстанга кайтып келүүгө камынып жатканын айткан эле. Ушундан улам ал экстрадицияланбай өзү келиши мүмкүндүгүн болжоого болот. Бул жолу кайранын өзү менен байланыша алган жокпуз. Бирок анын бир тууган агасы Тарел Кимсановко жана адвокаты Назгүл Сүйүмбаевага чалганыбызда алар комментарий бере албай тургандыктарын айтышты.
Мага эчтекен керек жок, сиз оно кылбагыла.
Мен аз комментарий бере албайм.
Эмилбек Кимсанов 14 февраль күнү кечинде Facebookтагы баракчасына спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун видео кайрылуусун жүктөгөн. Кайрылууда Рахманберди уулу Ош шаарынын спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топтон запкы көрүп жатканын айткан. Рахманберди уулу, бул тууралуу ооз ачсаң сенин жана Эмилбек Кимсановдун үстүнөн иш козготуп каматабыз деп коркунтушканын билдирген. Ички иштер министрлиги Төлөгөн Рахманберди уулу менен Эмилбек Кимсановко 2018-жылы мурдагы министр Молдомуса Конгантиевдин уулу Автандил Конгантиевди токмоктоого шектелип жатканын билдирип, аларга издөө жарыялаган. Мунун артынан эле анын жердештери жана Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсанов президентке видео кайрылуу жолдошкон. Кимсановтордун кичүүсү видеого Аннага Сын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кысымына кабылып жатканын билдирген. Эмирбек соңку кылмыш иштерине да ушул себеп деген ишара кылган.
Эмил байкеме Райым Матраимов мага иште деп иш сунуштаган. Менин байкем Райымдын коррупционный иштерине аралашпайм деп баш тарткандан кийин Матраимовдордун үй бүлөсү тарабынан ар кандай кысымдар, коркутуулар болуп жатат.
Эмилбектин иниси Эмирбек Кимсановдун арызын Карасу райондук ички иштер бөлүмү териштирүүдө. Ал эми Эмилбек Кимсанов жана Төлөгөн Рахманберди уулуна козголгон кылмыш ишин ички иштер министрлигинин тергөө кызматы иликтөөдө. Бирок канча күндөн бери баш аягы чыкпай жаткан бул иштин төркүнүн издегендер иштин татаалдашып кеткенин белгилеп жатышат. Кимсановду жакшы билгендер мурда ал өзү Райымбек Матраимовдун жакын кадры болгонун, ал тургай аны өзү өкүл ата кылып алганын да белгилешүүдө. Ошентсе да алардын соңку чырынын түйүнү азырынча белгисиз. Мурда жүк ташуу менен алектенген Иса Сулайманов мындай деди.
Ошонун өкүл баласы илгери иштеген, бирок мен сырттан уже бир бала ошо өкүл баласы деп угуп элем. Бирок мен бул баланы таанып өмүр көргөн эмесмин да. Келишпесе ошо тыйын келише албай калган да.
Эмилбек Кимсанов мамлекеттик бажы кызматынан 2018-жылы кеткен. Ага чейин ал мекеменин Ош облустук мекемесинде жооптуу кызматтарды аркалап турган. Райымбек Матраимов бул иштерге байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Анын бир тууган агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов иниси Кимсанов жумуштан кетерден бир жыл мурда кызматын тапшырганын жана президентке жасалган кайрылууну кайсы бир күчтөр аларды каралоо иретинде атайын уюштуруп жаткан болушу мүмкүн экенин билдирди. Серепчи Төлөгөн Келдибаев болсо тараптар бажыдагы каналдарды талашып чырдашышы мүмкүн дейт.
Бул ошол коррупциялык схемаларга байланыштуу тирешүүлөр, келишпестиктер, бөлүшүүлөр деп ойлойм да.
Ал эми окуянын Кылычбек Саркарбаевга байланыштуу линиясы да анын кызматтан четтеши менен токтоп турат. Бир канча жылдан бери Ош шаардык спорт комитетинин башчылык кызматын аркалап турган Саркарбаев Рахманберди уулунун айыптоосунан кийин иш ордун убактылуу тапшырып берген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. 21-22 февраль күндөрү кыргыз тажик чек арасы боюнча эки тараптуу өкмөттүк жумушчу топтун жолугушуусунун алкагында чек арада жашаган эки элдин ынтымагын бекемдөө, кызматташуу жана мамилелерди чыңдоо багытында Баткен жана Тажикстандын Согдо облусу башчыларынын атайын макулдашуусу кабыл алынганын кабарлаган элек. Бул макулдашуу протоколу кандай ишке ашат, эмнелер каралган? Өкмөттүн Баткен облусуна жаңыдан дайындалган өкүлү Алишер Абдрахмановго кабарчыбыз. Жеңиш Айдаров алдыдагы иш максаттары жана ушул макулдашуу тууралуу суроолор менен кайрылган. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Сагдиев облусунун менен Баткен облусунун губернаторлору биз келишимге кол коюштук. Бул план иш чарасы, бир жылдык план иш чара. Бир жылдын ичинде биз 33 пунктта турган биз ушул иш чараларды өткөрүү боюнча биз кол коюштук. Мунда эң негизгиси социалдык экономикалык кызматташуу, билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт жана жаштар саясаты, үй бүлө жана аялдар иштери, туризм, соода экономикалык байланыш, ынтымак достукту бекемдөө өзгөчө кырдаалдар жаатын чогуу аракеттерди белгиледик. План иш чараны түзгөнүбүздүн себеби бир топ жылдардан бери мондай чоң жолугушуулар же болбосо эки элдин ортосундагы ынтымак алыстап баратат. Ошонун айынан мына өзүңүздөргө белгилүү көптөгөн чыр чатактар Баткен облусу менен Сагдиевский облустун ушу Чаркы Барук айылдарында көптөгөн маселелер чыккандан биз ушуга келип токтодук. Себеби биз эки элдин башын бириктирип ушул жерде көптөгөн ушу азыр мен жогоруда айтып кеткен иш чараларды аткарып көптөгөн маселелерди биз чечүүгө дагы ушу алдын алып кичине кадам коелу деген максатта кылдык. Анан экинчиси биз ушу элдин ортосундагы маданият жагын, спорт жагын көтөрүп, жаштарды спортко чакырып, биздин элибиздин ортосунда мен ойлойм чоң жакшы-жакшы ийгиликтер болот, достошуп. Ондой чыр чатактардын чыкпашына алдын ала жасоо иштери болуп атат.
Ушундай эле кызматташуу боюнча протоколго 2018-2020 жылы дагы Сооз облусу менен Баткен облусу кол коюшкан, иш чаралар бекитилген. Бул азыркыда бир аз өзгөчөлүк барбы? Эми ошол иш чараларды өткөрүү үчүн каржылык же болбосо бир конкреттүү
бул азыр биздин түзүп сүйлөшүлгөндө мен ойлойм натыйжа чыгат деп, себеп дегенде биздин азыр урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович чоң ишенимде ушул эки элдин ортосунда ынтымакта жашап тынч жакшы сүйлөшүүлөр менен ушул граница маселесин дагы, эл менен жолугушуун дагы, бүт каржы маселеси дагы бүт каралып, Кудайым буюрса биз ушуларга эми умтулуп мурдакы коюлгандар кандай негизделип, кандай эмне болуп калганын ал билбейм, бирок азыр эми биз мына Сагдийский облусунун губернатору өзү мурда келген эмес, Баткен келип мына азыркы жолугушубузда биз эки күн экөөбүз аябай көптөгөн маселелерди чечкенге аракет кылып сүйлөштүк. Кудайым буюрса бул киши менен мындай общий язык таптык да мындайча айтканда. Анан ошондой эле делимитация, демаркация боюнча дагы айтып кетейин, бул эң негизгиси бири бирибизди түшүнгөндүк болду да мында. Кандайдыр бир эмеге биз кадамдарга бардык. Барып анан бул жерде эми менин жерим кетип калды, менин жерим сатылып кетти дегенден биз алыс болушубуз керек. Эч качан биз өзүбүздүн мамлекетибиздин жерибизди биз сатканга акыбыз жок, буну Кудай да кечирбейт. Туура эмес сөздөрдөн биз алыс болушубуз керек дагы. Кудайым буюрса мына биринчи кадам коюлуп, кечээки күндө протокол коюлуп, бири бирибиз менен жакшы сүйлөшүү жолу менен жакшы ирип отуруп түз кесиштик. Кудайым буюрса мен ойлойм мындан ары дагы иш жүрөт.
Сиз буга чейин губернатордун орун басары катары ушул тарихи комиссияда мүчө да болгонсуз. Чек ара маселелерин жакшы эле өздөштүрүп түшүнүп, эми ушул Баткен облусунун аймагында чек арадан тышкарыда мына социалдык экономикалык маселелер бар, инвестиция тартуу дегендей, бул жаатта пландар барбы, кандай аракеттер болот?
Азыр эми инвестиция тартуу боюнча биз көп азыр проекттерди даярдадык. Буюрса ушул проекттер азыр мына бүгүн эле азыр эле сүйлөшүп как раз эме боюнча чыктык эле, логистика центр куруу боюнча кадам жайда 3 жерди куруу боюнча, Баткенде 1 жер куруу боюнча, еще плюс еще Субаш айыл өкмөтүндө дагы эми средний бир завод деп кое берели, ошол эми перерабатыш эме буюрса планда турат. Эми азыр инвестиция менен экономиканы көтөрүү, элди жумуш менен камсыз кылуу бул биздин милдет болуп атат. Ошон үчүн биз буга өтө чоң басым коюп атабыз. Экономиканы көтөрүү үчүн ушул инвестицияларды алып келип, анан биз негизги дагы чоң көйгөйлүү маселелер ушул граница маселеси боюнча басым коюп азыр иштеп атабыз. Азыр жумушту основной ушул эми чек ара боюнча биринчи мен ишимдин баштоонунда ушу Тажикстан делегациясы менен ошондон пайдаланып, мен дагы ушу губернаторду атайын ушу Баткенге өзүм чакырып, бул киши менен да отуруп алып көптөгөн маселени чечтик. Кудайым буюрса мындан ары дагы биз чектеш республикалар менен Өзбекстан менен дагы ушундай мамилеге барабыз. Кудайым буюрса ушундай эле план иш чараларыны азыр түзүп атат, алар менен макулдашып, МИД менен макулдашып туруп, анан буюрса жакында Фергана облусунун жетекчилери менен жолугуп дагы ушундай иш чараны жүргүзөбүз деген пландаштырып атабыз.
Рахмат, атайын убакыт бөлүп азаттыкка маектер бергениңиз үчүн
рахмат.
Өкмөттүн Баткен облусуна жаңыдан дайындалган өкүл Алишер Абдрахманов кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун суроолоруна жооп берди. Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Кытайдан тышкары 30 ашуун өлкөдө коронавирус катталды. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак көз жумду. Жарандык активист Айбек Мырза өмүрүнө коркунуч болуп жатканын айтып, президентке кайрылды. Ошто борбордук шайлоо комиссиясынын ресурстук маалыматтык борбору ачылат. Орусия Тажикстанда 5 мектеп курат. Парламент бүгүн Конституциялык палатанын судьяларын шайлайт. Ажылык сапардын баасы кыргызстандыктарга $3,350 деп чечилди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги azattik.org. Кутман таңыз менен, студияда Санжар Эралиев, алдыда эл аралык тема. АКШ президенти Дональд Трамп, мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон, бир катар белгилүү актерлор, кинопродюсер Харви Вайнштейндин айыпталышын кубатташты. 24 февральда бир кездери Голливудтагы кубаттуу адамдардан болгон Вайнштейнди сот арачылар сексуалдык ыдык көргөзүү, зордуктоо фактысы боюнча айыптуу деп тапкан. Өкүм таасирдүү эркектердин сексуалдык асылууларына каршы чыккан аялдардын MeToo кыймылы үчүн өтө маанилүү учур болуп калды. Айнура Жекше кызы толугураак баяндап берет.
Индияда мамлекеттик визит менен жүргөн президент Трамп шейшембиде мурдагы продюсердин күнөөлөнүшүн улуттуу ишарат кылган жеңиш деп атады. Кошмо Штаттардын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Берлиндеги эл аралык фильм фестивалиндеги пресс-конференцияда сүйлөп жатып, өкүмдү кубаттады.
Well, I think that the jury's verdict really speaks for itself.
Мен оюмча сот арачыларынын өкүмү баардык суроолорго жооп берет. Албетте, эл муну күткөн, жакындан байкоо салган. Себеби анын мыйзам алдында жооп берерине убакыт келген.
Сот өкүмүнө реакциясын бир катар белгилүү адамдар арасында америкалык актрисалар, кино жылдыздар билдиришти. Харви Вайнштейн зордуктоо үчүн айыпталды. Адвокаттары кандай чара көрүшпөсүн, ал өмүрүн аягына чейин кылмышкер бойдон кала берет деп жазды Твиттерге актриса жана продюсер Эллен Баркин. Ал эми америкалык журналист Ронан Фэрроу көптөгөн аялдар башын тобокелге салып, журналисттер менен прокурорлорго барып, болгон окуяларды айтып берүүнү чечишпесе, бүгүнкү сот ушундай аяктабайт эле. Ошол аялдарды эстен чыгарбагыла деп жазды. 24 февральда Нью-Йорктун арачылар соту бир кездери Голливуддагы эң кубаттуу продюсер саналган Вайнштейнди 2006 жылы жардамчысы Мими Хейлиге сексуалдык ыдык көргөзгөндүгү жана 2013 жылы актриса болом деп жүргөн Джессика Манды зордуктагандыгы үчүн күнөөлүү деп тапкан. Эми экс-продюсер 25 жылга чейин түрмөгө кесилиши ыктымал. Соттун өкүмү 11 мартта чыкмакчы, бирок бир катар оор айыптоолор боюнча ал акталды. Процессте Вайнштейн күнөөсүн моюнга албай, бардык айыптоолорду четке кагып келди. Өкүм чыккандан кийин судья аны дароо абакка жөнөтүүнү буйрук кылды. Сот залынан Вайнштейнди колуна кишен салып алып чыгышты, бирок кийин анын ооруканага жеткирилгени жөнүндө кабарланды. Кино индустриясындагы белгилүү магнат 80 көп аялга каршы сексуалдык кылмыш жасаган деп айыпталууда. Арасында Голливуддагы белгилүү актрисалар бар. Алардын айтымында продюсер жылдар бою асылып сексуалдык зомбулук көргөзүп келген. Аннабелла Шиора деген актриса Вайнштейн аны 93 жана 94 жылдары зордуктаганын ырастаганы менен көп убакыт өтүп кеткендиктен айыптоочулар анын көрсөтмөлөрүн колдоно алышкан жок. Вайнштейнге каршы биринчи дооматтар 2017 жылдын октябрында Нью-Йорк Таймс гезитинде макала жарык көргөндөн кийин айтыла баштаган. Бир нече аял продюсерди айыптаганда компаниясы аны ишинен алган. Вайнштейн аялдарды жыныстык катнашка күч менен көндүрчү деген айыптоолорду четке кагып келди. Ага каршы бир нече кылмыш иши козголгону менен расмий айып 2018 жылдын май айында гана тагылган. Анын иши MeToo кыймылына түрткү берген. Дүйнөнүн ар тарабындагы аялдар таасирдүү эркектердин асылууларына туш болушканын айтып бере башташкан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Орусияда бала сатууга айыпталып, кыргызстандык келин 4,5 жылга абакка кесилди. Дагы бир факт боюнча 3 жарандын иши сотто каралууда. Наристелерди интернетте соодалаган мигрант кыз келиндер тууралуу Лаза Жанбек кызы баяндайт.
Дал ушул кезде Москванын Преснянский райондук сотунун чечими менен Садырбаевдин үй бүлөсү 22 жаштагы Айгүл менен бирге бала сатууга айыпталып, үчөө тең камакта отурушат. Тергөөнүн божомолунда былтыр августтагы макулдашуу боюнча төрөлүү элек баласын Садырбаевдерге 150,000 рубльга соодалаган Айгүл төрөтканадан чыкканда эле чүрпөсүн сатып алуучуларга өткөрүп берген. айыпталуучулардын жактоочулары ооз эки макулдашууну тастыктаган факт жоктугун, жубайлар кош бойлууну камкордукка алышканын айтып, аларды актоо аракетинде. Орусиянын кылмыш кодексинде адам сатууга 6 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Миграцияда некесиз төрөлгөн ымыркайлар, жоопкерчиликтен качкан аталар, таштанды балдар кадыресе көрүнүшкө айланып калса, эми наристелерди интернетте соодалаган энелер чыга баштады. 17 февралда Москванын Преображенский райондук соту наристесин 1 миллион рубльга баалаган 24 жаштагы кыргызстандык Барнохон кызы Расулжанды адам сатууга айыптап 4,5 жылга абага кескенин жергиликтүү басылмалар кабарлады. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Аниса Жээнбекова жердештердин ата-энеси баш тарткан ымыркайлар тууралуу маалыматтарды жаап жашырып, наристелерди жеңичинен тааныш билиштерге асыроого берүү аракеттеринен улам Орусияда мигранттар эми бала сатууга чейин айыпталып жатканын белгилейт.
Укуктук жактан сабатыбыз жоктугунан белгилеп билип жатпайбы? Элге аралашып жүргөн эле аялдар ушул иш менен качантан бери эле шугулданып жүрүшкөн. Балдарды соода сатык кылып мындай мыйзамдуу мамлекетте жашагандыктан мыйзам менен жашашыбыз керек. Анан биздин өзүбүздүн менталитетибиз боюнча мындай кыргыздарда мындай болчу, биздин шарттарда мынтип балдарды бири бири менен сүйлөшүп эле кошо багышып эле анан кошо мынтип кичине акча берип коет, мынтип алып кетет, мынтип багып алат дегенибиз такыр туура эмес.
Кыргыз өкмөтү 2011 жылдан бери Орусияда кыргыз жарандары баш тарткан 100 ашуун наристени мекенге алып кеткен. Наристелердин ата-энелерин, туугандарын издөө же аларды асырап алчу башка үй бүлөлөрдү табуу иштери эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине жүктөлгөн. Бирок бул балдардын көбү балдар үйлөрүндө калат. Жалпысынан Кыргызстанда ар кандай багыттагы 127 балдар мекемесинде 11 миңден ашуун кароосуз бала тарбияланып жатат. Аниса Жээнбекова Орусиядан Кыргызстанга алынып кеткен таштанды наристелердин азыркы абалы деле чоң суроо жаратарын кошумчалайт. Москва шаары менен облусунда кыз келиндерге көмөк көрсөткөн кам көрүү уюмунун башчысы Токтокан Эсенова миграцияда оор акыбалга туш болгон, зомбулукка кабылган аялдарга кризистик борбор ачуу зарылдыгын белгилейт. Эсенова чет жерде ара жолдо калган кыз келиндерге өз маалында убактылуу башкалкылоочу жай, адистик кеңеш сыяктуу керектүү жардам көрсөтүлсө, ымыркайларынан баш тарткан энелер азаят деп эсептейт.
Бирөөнү кадимкидей турмушка бердик, экинчисин ата энеси алып кетти, үчүнчүсү азыр роддомдо турат, эки күндөн чыгат. Элчиликке бир эмес 3-4 жолу письмо жазгам, ушу кризисный центр ачып бергиле, жардам бергиле деп муктаж ошол кыздардын квартирасына киргизип, бир 2-3 күн жолун тапкычакта ошол кыздарыбыз баягы патриотический сезим менен жардам берип атышат.
Ал эми Москвадагы Умай клиник медициналык борборунда иштеген акушер-гинеколог Назгүл Каримова мигрант кыз келиндерди бала сатууга чейин түрткөн көйгөйдүн өзөгүн кыргыз коомчулугунда жыныстык катнашта сактануу маселеси тыйым табуу катары кабыл алынгандан көрөт.
Жаш кыздарыбыз ушунчалык проблема менен өзү менен өзү калып калышат, алданып калышат. Биринчиден ошол жөнүндө товары жок болот, кантип сактаныш керек, эмне кылыш керек. Окуп жүргөндө бизди мисалы менен эсимде, окуп жүргөнүбүздө врач келет эле, кыздарды отдельно окутат эле, үйрөтөт эле, кандай жүрүш керек, эмне личная гигиена деген эмне, бүт ушул жөнүндө мектеп партасынан башталат. Менталитетибизде ата энебиз кыз бала менен ушундай сөздөрдө диалог болбойт да.
Каримова коомдо үй бүлө институту, эненин ден соолугу, бала төрөтүн пландоо сыяктуу маселелерге такыр көңүл бөлүнбөй калганын айтат. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, чет жакта 840 миңдей жаран эмгек миграциясында жүрөт. Анын ичинде Орусияда иштегендер 728 миңден ашат. Миграциядагы жарандардын дээрлик 50% аялдар түзүсө, алардын көбү 35 жашка чейинки кыз келиндер. Лазат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 26 февральдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattyk.org кабарларды, макалаларды окуп, видеолорду көрүңүз. Радионун архивинде эле уксаңыз болот. Толкунду которбоңуз, бир саамдан соң кийинки жарым сааттык программа башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Обода Азаттык радиосу. Кесиптик кошуундар федерациясындагы каршылашуу акциялары уланууда. Акыркы чатактар жакалашууга, бирин-бирин иш бөлмөдөн сүйрөп чыгууга, ачкачылык жарыялоого чейин жетти. Алдыда арай көз чарай талкууну мына ушул темага арнайбыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 26 февраль. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнө коронавирус коркунучуна даярданууда. Кытайдан тышкары 30 ашуун өлкөдө өпкөнү сезгенкен оору катталды. Айрымдарында киши өлүмү менен коштолду. Адистер COVID-19 деп аталган жаңы коркунучтуу вирустун тарап кетүүсүн алдын алуу аракеттери ишке ашпай, пандемия жакындап келатканын айтышууда. Коронавирустун жайылуу коркунучу күч алды. Дүйнөнүн башка бөлүгү анын алдын алууга даяр эмес, деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Брюс Эйлвард. Ал уюмдун Кытайдагы кырдаал иликтөө миссиясынын башчысы. 25 февралда Африканын Алжир, Европанын Хорватия, Франция, Швейцария, Германия өлкөлөрүндө вирус жуктурган учурлар катталды. 25 февраль күнү Италияда бул илеттен көз жумгандардын саны 11 жетти. Иранда 15 адам наот болуп 100 киши ооруга чалдыкканы расмий кабарланды, бирок көз карансыз маалымат каражаттары Иранда вирустан өлгөндөрдүн саны 70 чукулдаганын жазышууда. Жер жүзүндө вирус 80 000 кишиге жугуп 2700 кишинин өмүрүн алды. Кыргызстандык жарандык активист өмүрүнө коркунуч болуп жатканын айтып президентке кайрылды. Таластагы жер үй алтын кеңештетүү боюнча элдик комиссиянын мүчөсү Айбек Мырза мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго видео кайрыла жолдоду. Ал айрым адамдар алтын кеңештетүү боюнча элдик комиссиянын ишине каршылык кылып, 20 февралдагы жыйынды үзгүлтүккө учуратууга жана өзүнө кол салууга аракет кылышканын билдирди. Айбек Мырза мунун артында Талас облустук администрациясынын адамдары турат деп эсептейт. Активисттин кайрылуусунда айткандарын жергиликтүү бийлик четке какты. Өкмөттүн Таластагы өкүлчүлүгүнүн маалыматка чыгып Бакай Садыров Айбек Мырзага эч кандай опоза жыйын өткөрүүсүнө тоскоолдук болбогонун Азаттыкка билдирди. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак дүйнөдөн кайтты. Египетти дээрлик 30 жыл башкарып турган Хосни Мубарак 25 февралда 91 жаш курагында көз жумду. Ал өлкөнү 1981 жылдан 2011 жылга чейин башкарып турган. 1987, 93 жана 99 жылдары референдум аркылуу улам шайланып отурган. 2005 жылы өлкөнүн баш мыйзамына өзгөртүү киргизилип, президенттик кызматка бардык партиялар талапкерлигин коюу укугу берилген. Жаңы мыйзам ишке киргенден кийин да Хосни Мубарак шайлоодо утуп чыккан. 2011 жылы 11 февралда араб жазы деп аталган инкылаптар учурунда Хосни Мубарак кызматынан чегинүүгө аргасыз болгон, кийинчерээк камакка алынып, бир нече айыптардын негизинде өмүр бою эркинен ажыратылган. Ошто борбордук шайлоо комиссиясынын ресурстук маалыматтык борбору ачылат. Бул тууралуу 25 февралда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев менен жолугушуу учурунда билдирди. Аталган борборду аймактык шайлоо комиссиясынын кызматкерлери жана ыктыярчылары окутулат. Шайлоо демократиялык башкаруу формасы, парламент жана жергиликтүү бийлик органдары тууралуу кеп-кеңештер берилет. Мындан тышкары БШК төрайымы 12 марттан тарта шайлоо өнөктүгүнүн алкагындай үгүт иштери башталарын, ЛТР мамлекеттик телеканалы шайлоого катталган саясий партиялардын өкүлдөрүнүн дебатын уюштурарын айтты. Ал эми шаардын мэри Талайбек Сарыбашев Ошто аймактык шайлоо участоктарында добуш берүүгө даярдыктар кызуу жүрүп жатканын билдирди. Ош шаардык кеңештин шайлоо 12 апрелде болот. Шаарда 76 шайлоо участогу бар. Орусия Тажикстанда 5 мектеп курат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Тажикстандык кесиптешим менен өткөргөн басма сөз жыйынында билдирди. Мектептердин ар бири 1200 балага эсептелинген. Мектептерди куруу тууралуу макулдашууга өткөн жылы тажик президенти Эмомали Рахмон жана орус президенти Владимир Путин кол коюшкан. Тажикстандын эмгек министрлигинин маалыматына караганда Орусияда 600 000 мигрант бар. Мигранттар 2019 жылы өлкөсүнө 2,7 млрд доллар которушкан. Бүгүн Жогорку Кеңеш Конституциялык палатанын судьяларын шайлайт. Бул тууралуу президенттин маалымат кечирсиздер парламенттин маалымат катчысы Ибрайым Нуракон Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул судьялардын талапкерлиги буга чейин тармактык комитетте дагы каралган. Конституциялык палатанын судьялары парламенттен шайланган соң президент бекитиши керек.
Быйылкы ажылык сапардын баасы $3,350 болду. Муфтияттын маалыматына караганда, алдын ала $500 төлөгөн жарандар калган $2,850 26-февралдан 17-мартка чейинки аралыкта төлөөсү шарт. Өткөн жылы зыяраттын баасы бир кишиге $3,000 болгон. Муфтият быйылкы баанын көтөрүлүшүн Сауд Арабиясы виза, медициналык камсыздандырууга акча алына турган кылганы менен байланыштырды. Мындан тышкары Мина, Арафат жана Муздалифа өрөөндөрүндө кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары кымбаттаган. Быйыл Сауд Арабиясы Кыргызстанга ажылык орунга 6110 квота бөлгөн.
Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг. Кесиптик кошундар федерациясындагы каршылашуу акциялары уланууда. Акыркы чатактар жакалашууга, бири бирин иш бөлмөдөн сүйрөп чыгууга, ачкачылык жарыялоого чейин жетти. Уюмдагы араздашуу тереңдеп чиеленип кетишинин себептери эмнеде? Маселенин чечилишинин мыйзамдык жана моралдык жагы барбы? Алдыда Арай Көз Чар айталкы ушул темага арналмакчы. Программа 25-февралда обого чыккан, азыр кайтолоосун угасыз. Салып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын төрага орун басары Жээнбек Усманалиев, Кыргыз Республикасынын илим билим кызматкерлерин борбордук профсоюз комитетинин төрагасы Асылбек Токтогулов жана Оштон профсоюз активисти Абдыжапар Аккулов катышмакчы. Биз азыр Жээнбек мырза менен телефон аркылуу байланышабыз. Жээнбек мырза, саламатсызбы?
Ооба,
айтсаңыз, сиз мына кесиптик кошундар федерациясында мына бир жылдан бери мына каршылашуу уланууда, мына бүгүн дагы 25-февралда федерациянын жетекчиси Мирбек Асанакулдун кызматтан кетишин талап кылган акцияда болду. Сиз айтсаңыз, бул маселенин мынчалык узак убакыттан бери мына чечилбей жатышынын, бир ымалага келбей жатышынын негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми урматтуу угармандарга тагыраак маалымат жетиш үчүн, бул профсоюз, бул эң негизгиси коллегиалдуу орган.
Ооба.
Профсоюздагы ар бир чечим коллегиалдуу түрдө чечилет. Эч качан профсоюздун төрагасы болобу же профкомдун төрагасы болобу, эч качан жалгыз чечим менен профсоюздук чечимдерди чыгара албайт. Бүгүнкү күндөгү талашты жаратып жаткан нерсе бул профсоюзду, Кыргызстан профсоюз федерациясынын төрагасынын тагдыры болуп атат да. Ошол киши кандай келип шайланган, ал кишини алуу максаты болуп атат да. 2017-жылы январь айында Кыргызстан профсоюз федерациясынын кеңешинин отурумунда ошол кездеги 29 ошол кеңештин мүчөсү бир добуш менен Асанакулов Мирбаскевичти төрага кылып шайлап алган. Бүгүнкү күндө ал кишини ошол кызматтан алуу жөнүндөгү чечимдин канчалык деңгээлде мыйзамдуулугу бар же жок дегендин тегерегиндеги талаш болуп жатат.
Жээнбек мырза, азыр биз сиз менен дагы кайра байланышалы, бизден байланышта болуп турсаңыз суроолорубуз болот. Асылбек мырза, мына жогорудагы сөздү улантсак, мына акциянын катышуучулары дагы айтып атат, Асанакулов кызмат ордунда мыйзамсыз ээлеп отурат деп атат. Ошол эле учурда Асанакулов кайрабек менин ээлеп отурушу мыйзамдуу, мен жогорку соттон бул мыйзамдуу отурам деп чечим бар деп колумда деп атат да. Сиздин мына көп жылдык тажрыйбаңыз менен таянып айтканда, деги эле мыйзам жагынан айтканда, бул маселеде чындык кайда өзү болуп атат?
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Конечно, бул ар тараптуу маселе. Бул маселенин үстүндө чынын айтканда ар кандай коомдо талаш тартыштар болуп атат. Элдин укугун коргой тургандар, профсоюз мүчөсүн коргой тургандар өздөрүнүн укугун коргоп ызышуу болуп атат деп, бир четинен баягы биздин жалпы профсоюзго аброй алып келе турган маселе эмес. Анан эми бул маселенин негизи тереңде жатат да. Мунун буга себеп эмнеде деген суроо беришибиз керек.
Ооба.
Ал азыр мынтип эле алып коюш керек, төрөганы же коюп коюш керек маселе эмес да. Бул маселе, бул жара көптөн бери чогулган маселе. Муну моюнга алыш керек. Профсоюз федерациясынын ичинде 29 адамдын ичинде толук келишпестиктер да болгон. Кээ бир маселелерди ич ара чеч албай калган учурларда ушул маселени прокуратура чечип берип койгула, өкмөт карап бергиле, жардам бергиле, президент жардам бергиле деп эки жака чыккан учурлар да болгон. Ошонун кесепетинен баягы профсоюздагы ички ишенбөөчүлүктөр көбөйүп, анан сырткы күчтөрдүн таасири көбүрөөк боло баштагандыктан жанагындай профсоюздун бүгүнкү күндөгү проблемалары ачыкка чыга баштаган да. Эгерде ошол профсоюздун лидерлери биримдикте, чын эле демократиянын принциптерин кармап, анан ошол профсоюздун лидери, ошол адамдардын башын кошуп, ошол жердеги проблеманы талкуу жолу менен чыныгы бир ошол маселени ийгине чейин жеткизип даярдап алып чыгып чече турган маселелер болсо мындай маселе чыкпак эмес да.
Мына сөздүн башында тиги Жээнбек мырза айтпайды, Асан Акуновду бир добуштан колдоп келип, анан кийин бир жыл айланбай кайрадан төрагага эмне үчүн ишенбөөчүлүк жаралып, эмне үчүн андай нааразычылык күч алды деп ойлойбуз?
Эми бул маселе ошол 17-жылы шайланганда өкмөттөн дагы өкүлдөр келип ошо ишенич көрсөткөнбүз да. Чынында чоң ишенич болду Мирбек Аскеровичкечи, себеби тажрыйбасы бар, губернатор болуп иштеген, депутат болгон. Ал чын эле ушул биздин өнөктөшүбүз өкмөт менен, жогорку кеңеш менен бирдикте көп иштерди уюштуруп алып кетет деп баарыбыз чогуу иштеп жакшынакай иштерди баштаганбыз. Анан бул жерде бир маселе ачык калган экен. Ал ошо шайлоого чейин келип атканда биздин Кыргызстан профсоюз федерациясынын уставында ачык жазылган федерациянын төрагасы, орун басарлары ошол шайлоо жолу менен 5 жылдан кем эмес профсоюз кызматында иштеш керек дегенчи. Анан ошол документ боюнча өзүнүн эле жакын адамдарынан чыгып ошол маселе кайра козголуп, анан соттошуу процесси ошо 2 жылдан ашык уланды да. Анан бул соттошуу процесси райондон шаарга, шаардан жогорку кеңеш, жогорку сотко чейин барып отуруп, анан кайра жогорку сотто жакында чечим чыккан. Бул маселени сотто чече турган маселе эмес экен. Муну ким шайласа кайсы орган ошол өзү чечиш керек деп.
Бул кайра эле баягы президиумга алып барат.
Кайра эле анан советке келди да, советке келди. Анан эми ошол маселенин тегерегинде анан эми бул негизги маселе бул жерде Мирбек Аскеровичти жумуштан алып коюу негизги күн тартибинде эмес. Негизги маселе ошол иштин жүрүшүнө барып такалып калып атат да. Себеби ушуга себепкер болгон кийинки учурлардагы жана айтып атпайбы, мыйзам кабыл алып эле, ошо мыйзам кабыл алынса бул 60-тан ашкандардын баары кетип калып эле анан тартипке салынып калат депчи. Мына ошол мыйзамды талкуулоодо, мыйзамды алып чыгууда, анан кийин жанагы биздин кыймылсыз мүлктөрдү башкарууда, анан деги эле профсоюздун иштин жүрүшүндө болгон маселе.
Ошол мүлк жөнүндө да кайрылабыз. Азыр биз Ош менен Абжапар мырза менен байланышабыз. Абжапар мырза, саламатсызбы? Мына сиз айтсаңыз, мына кесиптик кошундарды мына республикалык уюмдардын деңгээлинде, лидерлердин деңгээлинде бул чубактын кунундай чубалган чуу кесиптик кошундарга, мына жергиликтүү уюмдарга, жалпы эле коомго кандай таасир берип жатат деп ойлойсуз? Деги эле бул эки жакты да угуп көрүп таразалап атасыз. Сиз айтсаңыз, бул профсоюз активисти катары маселенин учугу, көйгөйү кайда өзү сиздин оюңузда?
Эң оолу мен дагы ошол аймактагы эң бир чоң жамааттын, профсоюз уюмун 15 жыл такай жетектедим. Биз жаш келгенбиз. Профсоюздар жөнүндө мыйзамда дагы ошол баштапкы уюмдар жер жерлердеги, бул негизги профсоюздун жанагы таяныч юносу деп айтылат да. Мен бул себебин эмнеден көрөм? Бүгүнкүдөй кризиске келип калгандыгы мына коомчулук бүтүндөй эле карап байкап турат. Маселе ушунчалык олуттуу болуп, өкмөттүк деңгээлде жогорку кеңеште аябай талкуу. Эми ал жерде айтылганын баардыгы туура деп деле айтпайм. Себеби дегенде профсоюздар азырынча бар, биротоло талкаланып жок болуп кеткен жок. Эң биринчиден мен мына 15-жылы ошол федерация профсоюздун съездинде бир мурдагы ошол ветеран профсоюз, ошол бир абройлуу Эмил Абакировдун айтканын мындай эстейм да, ошо профсоюз жардын башатына келип калдык, ошо мындан ары уласак турушубуз кыйын болот деп. Ошондо дагы съездде талашып тартышып, мындай легитимдүү жол менен канткенде дагы лидерин шайлашкан. Тилекке каршы 1 жылдан кийин анан жанагы мүмкүн бийликтин кийлигишүүсү мененби, биз ошондой эле жеке пикирибизди ошол жер жерлерине айтып аттык. Жанагындай бир ден соолукка байланыштуу ал кишибиз кетип, мына Мирбек Аскерович Асан Акуловтун келип калгандыгы жөнүндө мындай иштеген киши катары.
Абжапар мырза, сиз айтып атпайсызбы, мына ачыктык болмоюнча депчи, бул профсоюздук иште, профсоюздук бул жетекчиликте азыр ачыктык жок дейсизби?
мен эң жогорку ошол эшелон болгон профсоюздардын федерациясынын ичинде мындай ачык айкын мындай бир профсоюздун бирдиктүү саясаты жок деп эле эсептейт. Буга чейин да оюбузду ачык эле айтып келатканбыз. Профсоюз дегенде эмне? Мына айрым тармактарда мен өзүм ошо билимдер илим тармагында иштеп аткан киши катары айтайын, бир топ жана мүчөлөрүбүз бар. Мен айтат элем, мына аракеттеги ушул тармак деп, мүмкүн мынал саламаттыкты сактоодо бардыр, айрым тармактарда бар жок экени белгисиз. Анан бизде ушундай болуп калды, мына реформа сөзсүз керек. Профсоюздар жөнүндө мыйзамды алмаштыруу зарылдыгын баардыгыбыз түшүнүп турабыз, бирок ал кээ бир адамдардын кызыкчылыгына эмес, ошол жалпы профсоюздун кызыкчылыгында и профсоюздардын мүчөлөрүнүн кызыкчылыгында мындай бир жаңылдык болуп жаңыдан кабыл алынышына баардыгыбыз эле жана кызыктар болуп турабыз. Но тилекке каршы бул жерде баягы айрым кызыкчылыктар башка орунга чыгып кетип, анан ошол келишпестиктерди жаратып атат деп айтсак болот да.
Рахмат Асылбек мырза, мына жогоруда өзүңүз дагы башына айтып кеттиңиз, маселенин өзү өзөгү ушул жетекчиликти алмаштырууда эле турабы? Экинчиден, мына нааразычылык акциясына чыгып аткандар дагы мына жаңы кабыл алына турган мыйзам долбооруна да каршы болуп атат да. Ушул жетекчини алмаштыруу, мыйзамды бир башка жака нукка өзгөртүү менен эле бул профсоюздун бир баа баркын дагы көтөрсөк эле болобу, же дагы башка маселелер барбы?
Бул жерде эми негизги бул мыйзамды өзгөртүү маселеси дагы бул ошол профсоюздун өзүнүн жаратылышына туура келген мыйзам болуш керек да. Мыйзам ошол ар бир профсоюздун мүчөсүнүн ишинин шарт түзгөн, ошого мүмкүнчүлүк түзгөн, профсоюз кыймылын өнүгө турган жагына жардам бере турган болуш керек да. Анан эми бүгүнкү күндө сунуш кылынган мыйзамдын негизи, мисалы бизде профсоюз төмөн түзүлөт. Баштапкы уюмда өзүнүн текшерүү комиссиясы менен район, облус, анан республика болуп баардык өзүнүн уставына ылайык да. Анан эми ушунун баарын бириктирип келип эле анан федерацияны монстр кылып койгон, бул эч кимге туура келбейт, бул профсоюздун табиятына келбейт да. Анан жана биздин уставта жазылган профсоюздун түзүлүшү, кандай башкаруу органдары болот, кандай шайланат, өзүнүн финансын кантип башкарат, мүлкүн кантип башкарат, анан кандай тиги шарттарды коет, бүт биздин уставта жазылган. Ошону алып туруп экинчи главага киргизип койгондо эми бул өзү абдан туура эмес да. Анан ушундан келип чыккан маселе, бул биринчи маселе. Экинчи, жана мүлк боюнча Жээнбек иним айтып атпайбы, бул жерде да маселе бар. Себеби мына жогорку кеңештин депутаты чыгып айтып атпайбы, ичип алды, жеп алды, сатып ичти деп. Наоборот, мен айтат элем, ушул 90-жылдан бери мүлк, профсоюздун мүлкүн сактап калганга жамандыр, жакшыдыр ушул жерде иштеген советтин мүчөлөрү, ал картаңбы, жашпы, ага эл ишеним көрсөтүп атат да. Картайганда эле бул адам тиги чийинден чыгып калыш керекпи? Ошол өзүнүн эмгегин, акылын ошо элине жумшап атат да, ошолго тажрыйбасын жумшап атат. Ал кандай карыйт? Акылдуу карыйбы? Акылдуу иштерди алып барабы? Бул башка маселе да. Мына ушул жерде баарын эле ичип жеп сатып ийди деген маселеге мен такыр кошулбайм да. Жана Жээнбек айтып атпайбы, бул жерде эч ким эчтеке сата албайт деп абдан туура айтып атат. Ошо 29 адамда 29 пикир, анан ошонун 16-сыдан 15 кем эмеси кол көтөрүп ошол проектини колдоп, ошол мүлктү профсоюз эми кечке эле басып отура бербеш керек да, мүлктү өнүктүрүш керек, шарт түзүш керек, курортторду өнүктүрүш керек, анан ар кандай проектилерди чечүүдө жанагындай ирешетилген шарттар болуш керек. Мына ошол жагдайда мүлктө дагы маселе болгондо, анан мен айтат элем, эгерде бүгүн эми коррупцияны токтотобуз, анан профсоюздардын баары эле ушинтип алыптыр деген, бул жөн эле профсоюзду каралоо, кара пиар деп айтам да. Бул маселени ар бир ошол мүлктүн ээлери өзүнүн ошол иштеген жеринде ошол биздин эс алуу жайларыбыз жакшырып кетсе экен, эмгекчилерге эс алуусуна жакшыраак шарт түшсө экен деген аракеттердин негизинде кылынган нерсе да. Ошонун пайдасынан мына биздин көп курорторубузду оңдоого эметтик. А бирок бүгүнкү күндө банкроттук шартка да жетип калган жагдайлар бар. Мына ошону профсоюздун федерациясынын төрагасы уюштуруш керек, банкротко жол бербеш керек, жанагындай өкмөт менен бирдикте эки тараптуу келишимдерди кол коюшуп трехсторонний комиссиялар иштеш керек. Жанагындай мыйзам кабыл алынып атса профсоюздун жаратылышына туура келбеген, ошонун башына туруп профсоюзду алдына туруш керек. Анан кайра ошол мыйзам чыгаруучулардын башына туруп алып, жок, мен биякты талкалашым керек, мен эле билишим керек дегендей мааниде болуп калган үчүн өзүнө карама каршылыкты жаратып алды да. Мисалы мен калыс адам катары айтам, ушул күнгө чейин мен ошол федерациянын төрагасын Бирбаев азыр дагы сыйлайм, колдоп келдим да. колдоп да дейсиз. Анан эми акыркы учурда профсоюзда иш болбой калды, бөлүнүү болду, элдерди бөлүүгө алып келип атат. Анан баягы пружина кысылып отуруп баягы критический точкага жетти. Эми ушул кайрат дебет, мен ойлойм, бул жана жаралардын баары агып чыкты, ички жамаануустун баары сыртка чыкты. Эми ар бир совет мүчөсү, ар бир профсоюз лидер ойлоно турган учур келди, ай профсоюзду мындан ары кантип жакшы жолго түшөбүз, азыркы тажрыйбабызды кандай ары карай улайбыз, жаманыбыздан кантип арылабыз дегенчи. Мен ойлойм, муну менен профсоюз жоголуп кетет деп ойлобош керек. Ал эми жанагындай талаш тартыш бар жерде естественно чындык болот.
Жээнбек мырза,
угатам.
Сиз айтсаңыз, мынабу кесиптик кошундар жөнүндөгү мыйзамдын иштелишине Асан Акуновдун депутат жубайынын демилгеси болгону бул кызыкчылыктардын кагылышынан улам профсоюз уюмундагы мындай конфликтти, жаңжалды ого бетер курчутканга бир өбөлгө түстү дейт да. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми бул жерде жалпы мыйзамды карап талдап көрүш керек да. Ошол мыйзамдын кайсы беренеси кимге жакпай жатат? Мыйзам жалпы эле Кыргызстандагы профсоюздук кыймылдын ишмердүүлүгүн жөнгө сала турган мыйзам. Андай мыйзам бар, ошону жаңылоо иретинде жогорку кеңеш алып чыгыптыр. Бул жерде мисалы үчүн баштапкы уюмдар бар, райондук комитеттер бар, облустук комитеттер, республикалык комитет, аягы федерация. Ошол жерде кимдин кызыкчылыгы, кимдин укугу кандай деңгээлде тебеленип атат мыйзам чегинде, кайсы нормаларга каршы болуп атат, и ошону ким ушундай мыйзам өтүп кеткенине түрткү болуп атат дегенди, бул терең анализ керек.
Рахмат Абжапар мырза, саламатсызбы, дайыр жолу. Сиз айтсаңыз, мына азыркы сунуш кылынып жаткан профсоюздар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолорду киргизүү канчалык деңгээлде бул уюмдун ар бир мүчөсүнүн бир кызыкчылыгына төп келет деп ойлойсуз? Бир жаңы нукту, жаңы жолду ачат деп ойлойсуз?
Эми ал, мен жана дагы айттым, эми Кыргыз Республикасына ошол эң башкы мыйзамыбыз конституция 9 жыл өзгөрүүгө мындай дуушар болуп атат, демек убакыт талап кылып атат. Профсоюздар жөнүндө мыйзам, жогоруда дагы айттык, ошол чындап профсоюздардын кызыкчылыгында, анын мүчөлөрүнүн ошол укуктарын коргоо багытында өзгөрүлсө, элдин баардыгы эле колдойт. Жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, профсоюздун мүлктөрү жанагындай кандай абалда болсо дагы сакталып калгандыгына бир мындай олуттуу бир көңүл буруш керек да.
Рахмат Асылбек мырза, мына сиз жыйынтыктап өзүңүз пикириңизди айтып берсеңиз, Кыргызстандагы бул кесиптик кошундарды канткенде бир адам укугун коргогон, эмгегин коргогон, социалдык коргоого алган бир чыныгы көз каранды эмес уюмга айландырылабыз. Ал үчүн кандай саясат, кандай аракеттер керек деп ойлойсуз?
Бул эми бүгүнкү күнү профсоюз эч кандай укук коргобойт деп айтыштан мен өтө алысмын. Себеби бүгүнкү күндө мисалы биз иштеген тармак мугалимдердин таламын талашып, республикалык иш таштоого чейин барып, пети стажын сотко берип төлөтүп, дала иштерди кылып келатабыз. Муну биз эл угуп турат, көрүп турат. Бул жерден мен макулмун. Бүгүнкү күндө кайра перезагрузка кылышыбыз керек. Иштин жагдайы мына бүгүн бир эле төрөгө көз каранды болуп калбайт азыр. Мисалы Мирбек Аскерович кеткенден эле баары жакшы болуп калат деп айтуудан алысмын. Бирок боореки оорунун жаранын ачылышы көп себептер болду. Мына жогорку кеңештин депутаттарынын, кээ бир депутаттардын туура жигердүү сунуштары болуп атат. Көп мен депутаттар менен жолуктум, аларга чоң ыраазымын. Анан кээде жанагындай бир орунсуз каралоо менен бул адамдык, инсандык, бул туура келбеген маселе. Бул депутаттардын өзүнө, кээ бир депутаттын өзүнө да туура келбейт да, мен атын атабай эле коеюн. Ошон үчүн мен ойлойм, бизде бүгүн профсоюз ишин алдыга кое турган жалпы кадрдык да состав бар. Жаштар менен иштөө абдан жогорку деңгээлде жүрүп атат. Башыбызды биригүү жолу менен жанагы мыйзам кимге жагат, кимге жакпайт эмес, бул жалпы профсоюздун кызыкчылыгын коргогон мыйзам болуш керек. Ошол өнөктөштүктү кандай уюштурууда, укугун коргоодо, эмгегин коргоодо, анан ошол демократиялык принциптердин сакталышында баштапкы уюм, анан ошонун негизинде жалпы республикалык, анан төрөга баарына монстр болуп эле финансыдан бери карап отурса, бул сонун профсоюз сонун болуп калат деген
жогоруда Жээнбек мырза айтпадыбы, ошол мыйзамда долбоорунда кайсы берене, кайсы жобо кимге жакпайт экен, эмне бар экен, кандай өксүгү бар экен деп, сиз бир экөөнү айта аласызбы?
Бул маселени аябай талкуулап келдик да. Бул маселени мына негизги өзөгү мына келип буга жатат да. Профсоюздун жаратылышы көп маселелердин баары ошо уставта көрсөтүлгөн. Анын структурасы кандай болуш керек? Облус кандай, тармактык профсоюздун укуктары, анан тармактык профсоюздун өзүнүн өз алдынчылыктары, анан бул жерге келип баарын байлап федерацияга ошону баягы структураны байлап койгондо бул өзү дүйнөлүк практикадан да жок. Ошон үчүн жана эл аралык уюмдарды айтып атат, аянтай болбойт. Анан кийин бул жерде айтып атат жана возрастной ценз деп, ал это негизги маселе эмес, бул эми нонсенс, бул киши күлө турган маселе. Анда партияларга бардык жерге анда тиги лидерлерине жашты чектеп коюш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, профсоюздун келечеги кең. Профсоюздун лидерлери бүгүн ойлойм ынтымакка келип атышат. Эртеңки күнү профсоюздун келечеги болсун деп жанагындай катуу ачык айтып атканында себеби ошол. Бүгүнкү күнү мен ойлойм только сүйлөшүү жолу менен жанагындай мыйзамга туура келген биз токтомду 19 киши кабыл алды деп ошонун ичинде мен да бармын, кол койгом да. Бул өзү 19 адамдын колу турат ошол жерде. Мындай практика бизде болуп келген. Эми совет кайра дайыр чогулуп туруп ушуну жөнгө салып чече турган маселе. Бул жерде мынчалык резонанс болгондон кийин мен ойлойм бул жер профсоюздун эртеңки иши. Ушундай резонанс менен алдыга да жылыш керек.
Рахмат.
Ишенич болот деп ойлойм.
Жээнбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам, угатам.
Сиз айтсаңыз, азыркы профсоюз федерациясы канчалык деңгээлде мындай көз каранды эмес, өз алдынча саясат жасай турган бир коомдук уюм деп ойлойсуз? Анткени мына коомдо сөз болуп атпайбы, айтылып атпайбы, Асан Акуловдун федерация башчылыгына келиши расмий бийликтин кийлигишүүсү же болбосо сунушу менен келген деп атат да. Профсоюздун ичинен чыккан эмес, сырттан келген таңууланган нерсе деп. Мунун өзү профсоюз мындай бийликке көз каранды дегендикти билгизбейби?
Эми Кыргызстан профсоюзу, профсоюз дегенде бүгүнкү күндө Бишкекте, Кыргызстанда бир эле Кыргызстан профсоюздар федерациясы деген уюм бар. Эгерде Кыргызстан профсоюздар федерациясы бийликке же башка бир кандайдыр бир саясий уюмдарга көз каранды болсо, бүгүнкүдөй ачык айтып чыга тургандай мүмкүнчүлүк болбосо керек. Ар бир нерсени кылдат менен карап чыгып, эл тараза кылсын деп баары ачыкка чыгып атпайбы? Эгерде профсоюз кимдир бирөөгө конкреттүү бир фамилияга көз каранды болсо, анда ошол фамилиянын айтканы боюнча жүрмөк да. Мен ойлоп атам, мен башында эле айтпадым, коллегалдуу орган, мисалы үчүн ошол эле кеңештин 29 мүчөсү болсо, 29 адамдын 29 ой пикири бар. Ошол ой пикир айтылып атат, ошол ой пикирдин ортосундагы талаш тартышуу болуп атат. Бирок тилекке каршы ошол талаш тартышты 29 адамдан тышкаркы адамдар, сырткы күчтөр, үчүнчү күчтөр саясатка айландырып, бүгүнкү күндө ушундай акыбалга келип жатабыз.
Рахмат. Асылбек мырза, сизде сөз барбы?
Ооба, мен айта турган бир сөз, профсоюздан келечеги чоң. Жанагы 29 отурган адамдын баары эле профсоюздун эртеңкисин ойлогон адамдар. Мен ойлойм, ошон үчүн бүгүнкү күнү сырттан келген күч же болбосо башка бирөө келип бизди оңдоп коет деп мен буга каршымын. Себеби биз бүгүнкү күндөн туура жыйынтык чыгарып, заманбап президентибиздин саясатын колдоп, ар бир партияны ээрчип, ар бир өкмөттүн мүчөсүн ээрчибей, өзүбүздүн эмгекчилердин укугун түз коргоп, ачык айтып, бетке айтып, болгон сынды бетке айтып, өзүбүздүн кемчиликтерди моюнга алып, анан жакшы иштерди алдыга, проекттерди сунуш кылып алга кете турган эл аралык деңгээлде профсоюздун деңгээлин көтөргөнгө кыргыз профсоюздарынын күчү болот деп ойлойм.
Рахмат, ушу айтканыңыз келсин. Асылбек мырза, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясындагы талаш тартыштуу маселелер, карама каршылыктуу пикирлердин туулуп жатышынын негизги себеби эмнеде деген темалар тегерегинде кеп кылдык. Бул маселелердин чечилишинин мыйзамдык жана моралдык жагы барбы деген темаларды талкуу кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын төрага орун басары Жээнбек Осмоналиев, Кыргыз Республикасынын илим билим кызматкерлеринин борбордук профсоюз комитетинин төрагасы Асылбек Токтогулов жана Оштон профсоюз активисти Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арай көз чырай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки программасындагы дагы бир 30 мүнөттүк берүү соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Угарман, Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Укла спид тест сыйлыгы тастыктайт. Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Ону таңда. Толук маалымат ошол чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.